Vážení diváci, společenská atmosféra v České republice je velmi zvláštní. Ačkoliv tady téměř žádní uprchlíci nejsou, zdá se, že se celá společnost obává toho, že ti neexistující uprchlíci je rozloží nebo i nějakým způsobem znejistí její budoucnost. Miloš Zeman, prezident, straší občany usekanýma rukama, zahalováním českých žen a právem šaria. Pane Čulíku, vítám vás v pozici hosta. Co si myslíte o té davové hysterii a hlavně o důsledcích té davové hysterie v České republice?
No tak já si myslím, že v první řadě asi je tady zajímavý problém v tom, že my nemáme tu zkušenost, dosud jsme nikdy neměli v žádné krizi, dosud neexistovaly sociální sítě. A je fakt, že dosti velkou míru toho všeho jako způsobuje debata jednak na fórech deníků, která je nekontrolovaná v podstatě, a potom na sociálních sítích. A jak víte, tak v poslední době novináři hodně dají na to, co se, a to nejen v České republice, o čem se prostě diskutuje na těch sociálních sítích. Třeba v té Británii je, myslím, daleko rozšířenější Twitter než v současnosti v České republice a často novináři prostě korigují, nebo já nevím, posloucháte debatní pořad v rádiu a k tomu moderátorka říká, co jim lidi píšou na Twitteru a tak dále. Takže zcela zjevně je to nový fenomén. A druhý risk, který s tím jde, myslím, ruku v ruce, je, že lidi jaksi mají méně psychických nebo psychologických zábran vůči tomu, co teda napíší na ten Facebook nebo na ten internet, prostě by vám asi těžko řekli do očí, že budou jásat nad mrtvolou pětiměsíčního dítěte. To prostě se jenom je hyenismus, který by asi lidi tváří v tvář možná neudělali, ale na tom Facebooku to udělají a vůbec jim to nevadí. A to prostě normalizuje tenhle ten opravdu nelidský diskurs. Druhá věc je, teď je samozřejmě zajímavá věc v tom, že média, která v České republice jsou pod strašným komerčním tlakem, tak se snaží těm lidem podbízet. A byly případy jako ten Pavel Novotný z toho serveru Extra.cz, který hovořil o tom, že on není sám rasista, ale oni publikovali záměrně rasistické články, protože se to prostě prodává.
Zvyšuje čtenost.
No, a zvyšuje čtenost. Takže a ještě poslední věc, která mě jako děsí, která se na těch sociálních sítích šíří, že prostě v České republice, já nevím, odkud se to rozšířilo, vznikly o těch uprchlících, já nevím, 3-4 mýty, které ty lidi pořád omílají.
A které to jsou?
No, tak například, proč nezůstanou v bezpečných zemích na Blízkém východě a lezou nám sem do Evropy? Tak zaprvé k tomu je nutno dodat, že ty země nejsou bezpečné, že v zemích jako Turecko, Jordánsko a Libanon jsou teda zaprvé v táborech miliony uprchlíků.
Bez prezidentních podmínkách.
No, ve velmi špatných podmínkách. Turecko neuznává ty lidi za uprchlíky, neposkytuje jim azyl, nedovoluje jim pracovat. Děti většinou nemohou chodit do žádných škol, ty lidi nemají peníze, mají strašně špatné ubytování, nemají žádnou budoucnost, ale hlavně OSN, která se o ně má starat, to Vysoké komisařství pro uprchlíky, nemá peníze, protože státy světa jim nedali peníze, takže už mají jenom 50 centů na osobu na den, takže ty lidi těm hladovějí.
Jasně, takže strašně plné podmínky v těch okolních zemích.
To je jedna věc. Druhá velmi důležitá věc je, jak oni pořád říkají úplně jako za komunismu, musí je potrestat ty, kteří bez dokladů přicházejí do naší země, protože tím spáchali trestný čin. To je naprostá blbost. Podle konvence pro uprchlíky z roku 51 oni mají plné právo přejít hranice, pokud hledají ochranu, i bez dokladů. To není trestný čin, to je nesmysl. Jo? A že si Česká republika vymyslela, že to je trestný čin, to je naprostá pitomost. A potom je ještě třetí věc, proč lezou sem a nezůstanou v tom Syrsku, v tom Srbsku nebo v tom Chorvatsku. Problém je, že v podstatě země před Rakouskem nelze považovat, a humanitární organizace na to poukazují, nelze považovat za bezpečné země, protože ty země na to nemají infrastrukturu. Ty lidi tam nemůžou spát s malýma dětma v blátě.
To přece, což se děje.
Což se děje. Jako to je úplně zjevné. Vy, kdybyste, vážení televizní diváci, byli v té situaci, tak se budete snažit dostat do lidské země a prostě mezinárodní odborníci na tu uprchlickou problematiku to samozřejmě uznávají. Jsou celé, je celá řada prostě tiskových prohlášení lidskoprávních organizací. Do Čech tohle nějak neproniká, protože lidi odmítají, aspoň těch část lidí na těch sociálních sítích, vůbec tyhle ty informace, tato fakta vzít v potaz.
Já mám dojem, že to nějak hraničí s nějakou limitní situací v určitém okamžiku, kdy převládne ve společnosti nějaký dominantní názor, tak je v podstatě do značné míry jedno, jestli je humánní nebo nehumánní, ale je v podstatě určující i pro ty, kteří třeba jenom mlčí. Na druhou stranu
ale mě fascinuje, já vás nezapomeňte svou řeč, fascinuje, zveřejnil jsem z Guardianu na Britských listech video zaznamenávající, jak Asadův vrtulník schazuje ty barelové bomby a ta bomba vybuchla v civilní oblasti, zcela zjevně v civilní oblasti, 30 metrů od toho kameramana. Ano, já to zveřejním a na Facebooku mě pod to Češi píší blbost. To není pravda. No, jako co to je? Jako to je fakt, to si jako myslíš, že to je počítačová animace, nebo já to nechápu.
Ta míra v nedůvěry v informace a v jejich manipulaci je obrovská. Bychom asi zabrousili do problematiky médií a toho, že vlastně není možné jednoduše ověřovat informace a lidé mají dojem, že vlastně mohou z nedůvěry hodit v podstatě jakoukoliv informaci, kterou přijmou, protože nemají tu přímou vazbu na tu událost. A oni, mimochodem, jak jste říkal, že vlastně jsou do značné míry odcizení. Ano, prostě smrt se dneska stala vlastně obrázkem, který je pomíjivý a nahrazuje ho okamžitě nějaký jiný, třeba veselý.
A ještě další věc. Například občas přicházejí informace o tom, že třeba malé děti nebo dívky mladé mezi těmi uprchlíky jsou znásilňovány. Třeba Srby nebo Chorvaty. Teď došlo k dvěma znásilněním v Německu, kdy mladý Němec znásilnil dvě uprchlice. To se do českých médií nedostane, ale každá blbost o tom, že uprchlíci, 14 nebo kolik uprchlíků ve Švédsku nechce vystoupit z autobusu, protože je jim tam zima, tak to se tady rozšíří prostě všude, jaký jsou šíleně nevděční. Prostě je to zaujatý.
Více to konvenuje tomu většinovému názoru, ale možná si tady možná máme dojem, že to je většinový názor, a třeba není.
Ten problém je, samozřejmě ty podobné myšlenkové zkraty existují na západě. Povšiml jsem si pod deníkem, článkem deníku Guardian, kde americký činitel obchodu varoval, že pokud by Británie odešla z Evropské unie, tak nebude moci uzavřít samostatnou obchodní dohodu se Spojenými státy, protože žádné bilaterální dohody Američani s jednotlivými státy neuzavírají a prostě bude podrobena importním tarifům jako Čína a že teda její zboží bude nekonkurenční třeba ve srovnání s německým zbožím. A když se podíváte na tu diskusi pod tím článkem, tak angličtí euroskeptikové reagují úplně stejně jako čeští rasisté, protože říkají, to je blbost. Obama je pitomec. Vystupme z Evropské unie. Takže je to úplně stejné pohrdání fakty, ale problém je přesto. Na západě mám takový pocit, doufám, že to příliš neidealizuju, tohle pořád zůstávají ještě menšinové názory, i když samozřejmě ten rasismus a ta euroskepce sílí, ale bohužel v Česku máme poměry, a to jsem myslel, vážení televizní diváci, že asi by mělo být hlavním varovným tématem tohoto rozhovoru, že v Čechách politikové, prezident Zeman, ale bohužel i pan Babiš a četní představitelé sociálních demokratů v podstatě jsou ve vleku této protiuprchlické historie.
I občanských demokratů.
No, občanští demokraté samozřejmě taky, ale ti lidi, a tohle je asi velmi důležitá věc, tady v Česku si neuvědomují, jak je to strategicky nebezpečné, protože Česká republika se opravdu zviditelnila, dnes se staví v podstatě na roveň Maďarska jako nenávistná, nepřátelská, rasistická země a vznikají takové ty nálady v Evropské unii, že vlastně ta celá střední Evropa nebo středovýchodní Evropa, Maďarsko, Slovensko, Česko a Polsko se stane jakousi takovou druhořadým okruhem v té Evropské unii, případně bude jako odstraněn holandský ministr financí Dijsselbloem se vyjádřil, že by se měly ty obrovské dotace které za posledních 11 let středovýchodní Evropa dostala a zmodernizovala svou infrastrukturu. Kdo myslíte, vážení televizní diváci, že tady financuje ty železniční koridory nebo ty dálnice a tak dále? Samozřejmě se to rozkrade a tak dále, ale ještě ke všemu. Ale takže, že ty peníze by se jim měly sebrat. Polsko získalo 70 miliard euro.
No, my jsme čistým příjemcem z Evropské
unie. No jasně, a to, že by se to mělo sebrat a mělo by se dodat Turecku na uprchlíky.
To je legitimní názor vzhledem k tomu, jaký postoj zastávají země ve střední Evropě, a vy máte pravdu v tom, že ty důsledky mohou být velmi tragické a mohou být dlouhodobé, protože změnit pohled na postoje střední Evropy nebude vůbec jednoduché. Bude to mít určitou setrvačnost. Přesto máte dojem, že není to jenom součást, nebo není to jenom projev nějakého důsledku nějakého internetového smogu a bohužel tu posti některých českých politiků vedených prezidentem Zemanem. Skutečně si myslíte, že třeba i v té společnosti převládá taková bezcitnost, nenávist? A
já to nevím, ale marná sláva, jak víte velmi dobře, média všude po světě fungují v černobílých konturách. A já vím, že třeba v Čechách je spousta dobrovolníků, kteří tam vyloženě jeli na ty srbsko-chorvatské hranice a pomáhají tam těm uprchlíkům. Jenže to se dostane do těch médií, která se nezabývají obecně Českou republikou. Jakmile se jednou vytvoří stigma, že Česká republika je rasistická, protože píše lidem, uprchlíkům na paže čísla, nebo že vězní děti, nebo vyšlo asi 200 článků o tom v angličtině, že jaká je to hamba, že české úřady nechávají platit uprchlíky za jejich věznění. Třeba v jiných zemích je to horší, ale prostě ten stereotyp vznikl a strašně špatně se bude odstraňovat. A opravdu, podívejte se, ten uprchlický problém je opravdu vážný problém. Je to možná nejvážnější krize za, já nevím, posledních teda čtvrtstoletí nebo možná 50 let. A jestliže se nevyřeší, tak povede opravdu k rozkladu Evropské unie. Vzniknou prostě dystopické státy, které budou poloautoritářské.
To už je dneska realita.
To vzniklo v tom Polsku. A samozřejmě obávám se, že vznikne prostě úzká skupina, jakési jádro Evropské unie, možná Německo, možná Francie, Dánsko, Holandsko.
Zakladatelské státy.
Prostě střední Evropa propadne jakémusi poloautoritářství a jako v nenávisti vůči vnějšku. Já bych o tomhle by se mělo mluvit, protože myslím si, že to strategické nebezpečí opravdu tady hrozí. No.
A co pak si to čeští politici neuvědomují? Jak je možné, že Miloš Zeman, druhdy inteligentní člověk, si neuvědomuje, jak obrovskou medvědí službu České republice dělá svými
pěstí? No tak on nikdy dlouho neměl žádné strategické uvažování v České republice. Myslím si, že se o tom prostě vůbec nějak neuvažuje. Jako problém vždycky jsem jako hlásal nebo snažil se přesvědčovat české politiky, že malý stát nebo středně velký stát jako Česká republika si musí vždycky vyhledávat v té Evropské unii spojence a prostě dávat se dohromady s nimi. Čeští politikové to nikdy tohleto pořádně neuměli. Teďkon to už nedělají vůbec a odsunují se úplně teda na pokraj a je to velmi nebezpečné. A pokud by se Evropská unie rozpadla, je to nebezpečné, protože Česko bude opět otrokem buď Německa nebo Ruska. Jako v té Evropské unii mělo možná malé rozhodování, ale mělo rozhodování a mělo možnost dávat se dohromady se společně smýšlejícími středními a menšími zeměmi a mít prostě vliv. Jestli se tohle prošustruje, já se směju těm hlupákům, kteří píšou na Facebooku, opustíme Evropskou unii a budeme mít právo zase na rum a pomazánkové máslo, no dobře, to vás zachrání tedy.
Ano, to nedávno psal bývalý norský minister zahraničí o tom, jaký nesmysl je vykládat, že někdo může napodobat norský nebo švýcarský model, protože jsou postaveny na úplně jiných ekonomických základech. A také na akceptaci toho, co chce Evropská unie, mimochodem bez možnosti rozhodování. Vážení diváci, pohled zevnitř české společnosti je skutečně jiný, než je pohled vnější. Bylo by dobré si osvojit i ten druhý. A to pro lepší budoucnost české společnosti. Děkuji vám za pozornost a těším se u dalšího dílu Britských listů.